Ερασπόρο, αγαπητοί ακροτές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Για αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπυρού. Και η πρώτη μας στάση σήμερα θα είναι στο άθλημα του βόλεϊ. Καθώς η πρώτη εβδομάδα του Golden European League των ανδρών ολοκληρώθηκε. Με την εθνική μας ομάδα να έχει απολογισμό 2-2 στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη στην Άρτα και μαζί με τη Φιλανδία, τη Ρουμανία και το Ισραήλ είναι οι μόνες αίτητες ομάδες της διοργάνωσης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και πλέον μετράει αντίστροφα για να ταξιδέψει στη Λετωνία προκειμένου να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα χώρα αλλά και την Βόρεια Μακεδονία. Ο προπονητής εθνικής μας ομάδας Κώστας Χριστοφιδέλης μας παραχώρησε πριν λίγο μια συνέντευξη, δεδομένου ότι αυτή την ώρα ξεκινάει και η προπόνησή τους. Και μας μίλησε λοιπόν για το Golden European League, αλλά και για τις δυνατότητες αυτής της ομάδας, όπως επίσης και για τη συνέχεια στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Χριστοφιδέλη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Eurosport.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Πολλά συγχαρητήρια για αυτό το ιδανικό ξεκίνημα της εθνικής στο Golden European League. Θέλουμε έναν πρώτο απολογισμό από εσάς για αυτό το πρώτο παράθυρο της διοργάνωσης. Ποια είναι τα σημεία που σας ικανοποίησαν περισσότερο και πού θεωρείτε ότι υπάρχουν έτσι ακόμη περιθώρια βελτίωσης?
Όντως είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα δύο πρώτα παιχνίδια σε αυτή την επίσημη διοργάνωση. Μια διοργάνωση που είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να πάρουμε μέρος. Να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι η Εθνική Ομάδα Ανδρών τα τελευταία 6 χρόνια απήχε από αυτές τις διοργανώσεις, κάτι το οποίο μας κόστησε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέψαμε. Πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ δυνατές ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια δίνουν το παρόν σε σημαντικές διοργανώσεις και αυτό θα έλεγα ότι δίνει τεράστια αξία στις δύο νίκες που κάναμε. Πέρα από την αγωνιστική απόδοση που είχαμε, προφανώς και παίζει σημαντικό ρόλο και ο αντίπαλος. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει ενέργεια, μας δίνει αισιοδοξία για την δύσκολη συνέχεια την οποία έχουμε μπροστά μας.
Στο πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία, φάνηκε να διαχειρίζεστε εξαιρετικά την πίεση ενός δύσκολου δεύτερου σετ, ενώ με την Πορτογαλία αντιδράσατε ιδανικά, θα έλεγα, μετά από ένα κακό ξεκίνημα. Αυτές οι στιγμές ωριμότητας είναι κάτι που δουλεύετε, είναι δηλαδή κομμάτι της αγωνιστικής ωρίμανσης αυτής της ομάδας?
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε καθημερινά. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια στην Εθνική Ομάδα Ανδρών με νέους αθλητές. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η Εθνική Ομάδα έχει μέσο όρο ηλικίας 24 χρονών, κάτι το οποίο για Εθνική Ομάδα είναι αρκετά μικρό και στόχος μας είναι να πέσει ακόμη περισσότερο, να δώσουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Ναι, και στο πρώτο παιχνίδι, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Παρά τα αυτά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Αυτό που χρειαζόμαστε πέρα από τις νίκες, πέρα από τις συμμετοχές, πέρα από τα παιχνίδια είναι να δημιουργήσουμε στιγμές αντίστοιχες με τις προηγούμενες, στιγμές που τα παιδιά θα πρέπει να λειτουργούν υποπίεση και να παίρνουν σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις όταν η μπάλα καίει, έτσι να το πούμε για να το καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος. Θεωρώ ότι το κάναμε αρκετά καλά, τόσο στο πρώτο και κυρίως στο δεύτερο, που ξεκινήσαμε το παιχνίδι όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρά τα αυτά, βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και καταφέραμε και αντιδράσαμε, παίζοντας όμορφο βόλεϊ, ωραίο βόλεϊ, χρησιμοποιώντας σχεδόν όλο το ρόστερ της εθνικής ομάδας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε. Η εθνική ομάδα αποτελείται από έμπειρους και ικανούς αθλητές και νέους και ταλαντούχους, οι οποίοι πραγματικά μας γεμίζουν με αισιοδοξία για το μέλλον αυτής της ομάδας.
Αυτή τη στιγμή είστε αίτητοι, αλλά η βαθμολογία δείχνει πόσο ανταγωνιστική είναι η διοργάνωση. Έρχεται τώρα και η δεύτερη φάση, με Λετωνία και Βόρεια Μακεδονία. Ποια είναι η στρατηγική σας για αυτή τη συνέχεια και ποια θεωρείτε πως είναι τα στοιχεία κλειδιά που πρέπει να διατηρήσει ή να ενισχύσει η ομάδα για να παραμείνει σε τροχιά Final Four?
Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο ότι σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλες οι εθνικές ομάδες είναι δυνατές, όλες οι εθνικές ομάδες είναι καλές. Ακόμα και όταν παίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστές, τόσο αναγνωρίσιμες στον κόσμο, αυτό βάζει στο παιχνίδι, βάζει στην εξίσωση το πρέπει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν πρέπει να κερδίσει έναν αντίπαλο, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πίεση. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλα είναι δύσκολα. Σίγουρα οι ομάδες οι οποίες θα αντιμετωπίσουμε είναι εντελώς διαφορετικού στυλ από τις δύο προηγούμενες. Τόσο η Βόρεια Μακεδονία όσο και η Λετωνία.
Τη Βόρεια Μακεδονία τη γνωρίζετε και από το Ευρωπαϊκό, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Με τη Βόρεια Μακεδονία θα παίξουμε δύο φορές, τόσο για τον Golden League όσο και για την δεύτερη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού, το οποίο θα γίνει του χρόνου. Είναι μια ομάδα η οποία είναι υπολογίσιμη. Εμείς έχουμε το πλάνο μας. Αυτό που με ενδιαφέρει, πέρα από τις συμμετοχές στο Golden League, πέρα από τις νίκες που θα πάρουμε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχει σταδιακή πρόοδος, σταδιακή βελτίωση και σιγά σιγά να μπορέσουμε να περάσουμε τη φιλοσοφία μας, την νοοτροπία στα παιδιά, κυρίως στα νέα παιδιά, έχοντας στο μυαλό μας ότι ανεξάρτητα με το ποια ομάδα, ποιον αντίπαλο έχουμε από την άλλη μεριά του φιλέ, εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πιστοί στο πλάνο μας. Και ειδικά μέσα από εμπειξότητες, μέσα από δύσκολες συνθήκες, να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Τώρα, όσον αφορά την πρόκληση στο Final Four, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, προφανώς και δεν συμμετέχουμε στο Golden League μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Όπως δείξαμε στο πρώτο τουρνουά, είμαστε ικανοί, είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε ομάδα επίπεδου. Και μην ξεχνάμε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της ομάδος είναι η συμμετοχή μας στο επόμενο παγκόσμιο. Αυτό περνάει μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, μέσα από κάθε παιχνίδι. Γιατί, όπως δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η συμμετοχή στο επόμενο παγκόσμιο έρχεται μέσα από το παγκόσμιο ranking. Οπότε κάθε νίκη, κάθε συμμετοχή
μετράει.
Για μας είναι πολύ σημαντική, mm-hmm. γιατί μας ανεβάζει στη βαθμολογία. Και αν αναλογιστούμε ότι πέρσι χάσαμε για μία θέση τη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο, καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα έχουμε από την άλλη μεριά του φιλέ.
Το περσινό καλοκαίρι βάλατε τις βάσεις για το Ευρωβόλεϊ του 2026 με δύο νίκες στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών με Γεωργία και Βόρεια Μακεδονία. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι ήταν αυτό το ξεκίνημα, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, και τι περιμένετε για τη συνέχεια στα άλλα δύο μάτς που μένουν τον Αύγουστο στο Ευρωβόλεϊ πάλι με τις ίδιες ομάδες?
Ναι, ήταν πολύ, πολύ δύσκολες οι συνθήκες τις οποίες προετοιμαστήκαμε. Πέρσι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι για να κάνει 45 μέρες προετοιμασία και να παίξει δύο παιχνίδια, αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Παρά τα αυτά, τα παιδιά τα απεξήλθανε με τον καλύτερο τρόπο και ειδικά μέσα στο το παιχνίδι με τους Σκοπιανούς στη Βόρεια Μακεδονία, θεωρώ ότι πραγματικά δείξαμε χαρακτήρα και παρά το νεαρό της ηλικίας μας, αντιδράσαμε ακόμα και σε συνθήκες οι οποίες δεν ήταν ιδανικές. Το περσινό το αφήνουμε πίσω μας. Έχουμε τα παιχνίδια του Golden Link και αμέσως μετά τα υπόλοιπα, τα εναπομείνοντα δύο παιχνίδια. Αυτή τη φορά στην έδρα μας με τους Σκοπιανούς και εκτός με την Γεωργία. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Είναι ομάδες οι οποίες τις ξέρουμε, τις γνωρίζουμε και θέλω να είμαστε υγιείς. Και θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα όσον αφορά την πρόκρισή μας στο επόμενο Ευρωπαϊκό που θα γίνει του χρόνου. Ένας πολύ σημαντικός, εξίσου σημαντικός στόχος. Και αυτή είναι και η αισιοδοξία. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και είναι και ο στόχος μας να δημιουργούμε συνθήκες, να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά να βρεθούν με ομάδες υψηλού επίπεδου, και αυτό ξέρετε θα γίνει μόνο σε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι οι τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε αισιόδοξοι και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Τώρα, μάσες κλείνοντας, κύριε Χριστοφιδέλη, για αυτή την εθνική ανδρών, πού θα θέλετε να τη δείτε τα επόμενα 2-3 χρόνια?
Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, το ουσιαστικό κομμάτι, αυτό που θέλουμε είναι να ξαναεπανέλθει η εθνική ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις. Τα τελευταία τρία ευρωπαϊκά δίνουμε το παρόν. Αυτό που μας έχει λείψει είναι το ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος ως εθνική ομάδα. Προσωπικά αυτό που θα ήθελα να αφήσω στην εθνική ομάδα είναι αυτό που είχα ζήσει και εγώ σαν αθλητής, γιατί έχω φορέσει αρκετά χρόνια αυτή τη φανέλα, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες που έχω επιλέξει όσον αφορά στο staff. Και θέλουμε να περάσουμε αυτή τη φιλοσοφία, αυτή την νοοτροπία στα νέα παιδιά, ότι όντας αθλητές της εθνικής ομάδος και φορώντας το εθνόσημο, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το βόλεϊ εντελώς διαφορετικά. Κανένα μέλος της εθνικής ομάδος δεν έχει οικονομικό κίνητρο για να βρίσκεται σε αυτήν. Όλοι έχουμε εσωτερικό κίνητρο, την αγάπη μας για την εθνική, την αγάπη μας για το άθλημα που εκπροσωπούμε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας καθημερινά, έτσι ώστε να αποτελούμε πρότυπο για τα νέα παιδιά και να δίνουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος θεωρώ ότι οποιοδήποτε αθλητής, οποιοδήποτε σπορ έχει σαν όνειρο να παίξει στην εθνική του ομάδα. Αυτό προσπαθώ, αυτό θέλω να περάσω. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί. Και προσωπικά θα είναι και ο στόχος μου, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νέα παιδιά να αποκτήσουν αυτή την νοοτροπία, αυτή τη φιλοσοφία. Και όσον αφορά στα αποτελέσματα, θεωρώ ότι αν μπορέσουμε και θα κατακτήσουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, τα αποτελέσματα είναι θέμα χρόνου να έρθουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστοφιδέλη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στο Golden League και αργότερα στο Euro. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ήταν ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, ο οποίος μας μίλησε βεβαίως και για το European Golden League που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για τα προκριματικά του Euro 2026. Ακούσατε βεβαίως στο τέλος και για τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Έξτρα σπορ, πάμε να αλλάξουμε τώρα μπάλα, αφήνουμε την μπάλα του βόλεϊ και πιάνουμε αυτή του hardball, γιατί η εθνική μας ομάδα beach hardball των γυναικών, η οποία είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018, ετοιμάζεται αύριο να αναχωρήσει για την Τινησία, όπου στις 13 και 14 Ιουνίου θα αγωνιστεί στο 4ο τουρνουά του Beach Hardball Global Tour. Για την Ελλάδα αυτή θα είναι η 16η συμμετοχή της σε μεγάλο τουρνουά Beach Handball γυναικών, ενώ θα ακολουθήσει και η 17η συμμετοχή που θα είναι το Euro της Τουρκίας 8 με 13 Ιουλίου. Λίγο πριν την αναχώρηση, λοιπόν, να μας παραχώρησε συνέντευξη εδώ στην Έρα Σπορ μία από τις κολόνες της εθνικής μας ομάδας και μία από τις κορυφαίες τερματοφύλακες στον κόσμο, η Μάγδα Κυπεσίδου, η οποία είναι μάλιστα και νέα αρχηγός της εθνικής και πρωταγωνίστρια βεβαίως στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2018 στο Καζάν. Και μας μίλησε λοιπόν για την προετοιμασία, για την δυναμική της ομάδας, για τους στόχους στη διοργάνωση, αλλά και για τα προσωπικά της συναισθήματα και ως νέα αρχηγός στην ομάδα. Πάμε να την ακούσουμε. Μάγδα Κυπεσίδου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Αύριο πετάτε για την Ισία, έτσι?
Ναι, αύριο πετάμε για την Ισία. Είμαστε ανυπόμονες και χαρούμενες να πάμε στο Global Tour, να κάνουμε τα παιχνίδια μας, φιλικά μας, να προετοιμαστούμε όσο πιο πολύ μπορούμε για το ευρωπαϊκό.
Η προετοιμασία έγινε στο Αμερικανικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης και θέλω να μας πεις πώς κύλησαν αυτές οι μέρες για σένα προσωπικά αλλά και για όλη την ομάδα.
Ναι, οι πρώτες μέρες είναι πάντα έτσι πολύ δυσπροσμένες, πολύ μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν του Beach Handball. Σταματήσαμε το Handball Salas και περιμέναμε τις πρώτες κλήσεις για να μαζευτούμε, να ξεκινήσει η σεζόν του Beach Handball, οπότε κύλησαν όλα πολύ ωραία, λίγο κουραστικά μπορώ να πω, αλλά όμορφα.
Έχει αρκετές διαφορές όμως, έτσι, το Beach Handball από το Handball της Άλλας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορές, μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν, μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν και μόνο το έδαφος είναι λίγο διαφορετικό, οι συνθήκες, οπότε ναι.
Έχει τ' άλλο τερέν, αν με τι άλλο.
Ναι, σίγουρα.
Που αυτό σίγουρα δυσκολεύει. Λοιπόν, πηγαίνετε σε μια διοργάνωση με πολύ δυνατό ανταγωνισμό. Με τι στόχους ταξιδεύετε και τι αίσθηση έχετε έτσι εσωτερικά σαν ομάδα?
Εσωτερικά σαν ομάδα, η αίσθηση που έχουμε όπως έχουμε και κάθε καλοκαίρι, ανεξαρτήτως παικτριών, ανεξαρτήτως αν οι παίκτες είναι νέοι στην ομάδα ή αν είναι παλιές ή αν παίζουν πολλά χρόνια, η αίσθηση είναι ότι πάντα πάμε για να κερδίσουμε, πάντα πάμε να δείξουμε ένα πολύ καλό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς. Η Εθνική Γυναικών τα τελευταία χρόνια είναι στην elite και του Παγκοσμίου και του Ευρωπαϊκού Beach Handball. Είμαστε δύναμοι. Οπότε σε κάθε διοργάνωση, είτε τα παιχνίδια είναι φιλικά είτε είναι επίσημα, πάντα πάμε έτοιμες να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διατηρηθούμε στην elite που ανήκουμε.
Η πρωταθλήτρια κόσμου του 2008 και Ευρώπης το 2011, Κροατία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2016, η δευτεραθλήτρια κόσμου του 2022, Ισπανία. Και η πρωταθλήτρια Αφρικής και διοργανώτρια την Ισία είναι η αντίπαλή σας. Ποιες είναι οι πρώτες έτσι σκέψεις σου ακούγοντας τις συμμετοχές?
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που παίζω προσωπικά beach handball, τις γνωρίζω τις ομάδες, γνωρίζω τη δυναμικότητά τους. Όπως είπα, είναι και αυτές οι ομάδες στην elite. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, ειδικά οι δύο ευρωπαϊκές, η Ισπανία και η Κροατία. Την Κροατία την έχουμε και στον όμιλό μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην Τουρκία. Ναι. Οπότε είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλό τεστ και για να τις δούμε, βέβαια, και για αυτές έτσι να μας δούνε. Αλλά έχουμε πίστη στις προπονητρίες μας και στην ομάδα. Πιστεύω θα κάνουμε καλύτερο σκάουτινγκ από ό,τι αυτές.
Ποιο μάτι πιστεύεις ότι θα είναι ίσως το πιο δύσκολο ή το πιο καθοριστικό?
Πιστεύω με την Ισπανία, γιατί είναι μια ομάδα η οποία και αυτή τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Έχει πολύ καλές αθλήτριες, οι οποίες παίζουν beach handball σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Παίζουν beach handball και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πολύ έμπειρες, πολύ καλές, αλλά είναι στα μέτρα μας.
Στην ομάδα έχουν γίνει αρκετές ανανεώσεις με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στο ρόστερ. Ποια θεωρείς ότι είναι τα δυνατά μας σημεία φέτος? Ποια είναι τα πατήματα γενικώς της ομάδας μέσα στο γήπεδο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ανανέωση με στόχο της και τα επόμενα καλοκαίρια, τις επόμενες διοργανώσεις, ειδικά το 2027 που έχουμε 4 διοργανώσεις. Το δυνατό μας σημείο πιστεύω είναι η αυτοπεποίθηση και η αποφασιστικότητα που έχουμε εκτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι ώστε όλες οι καινούργιες παίκτες που να έρχονται να έχουν αυτή την οτροπία του νικητή, την οτροπία του παγκόσμιου πρωταθλητή, της ευρωπαϊκής ελίτ. Οπότε πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω δηλαδή τόσο πολύ ότι είναι η άμυνα, η επίθεση ή κάτι άλλο, όσο το εσωτερικό μας, αυτό που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, και σίγουρα όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, το τουρνουά αυτό στην Τινησία λειτουργεί και σαν ένα πολύ δυνατό τεστ έτσι εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Beach Handball στην Τουρκία.
Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μέσα στην προετοιμασία και παιχνίδια. Γιατί ο αγωνιστικός ρυθμός σου δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι απλά να κάνεις προπονήσεις. Και είμαστε και πολύ τυχερές γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και έτσι αυτό, ναι.
Το 2023 στο Ναζάρ τερματίσατε στην έκτη θέση στο Euro. Φέτος οι προσδοκίες σας στο ευρωπαϊκό της Τουρκίας είναι μεγαλύτερες?
Πάντα οι προσδοκίες μας είναι να είμαστε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα. Η οκτάδα είναι ο πρωταρχικός στόχος, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι σε όλα τα τελευταία ευρωπαϊκά είμαστε στην ελίτ και στη συνέχεια όσο πιο ψηλά γίνεται.
Μάγδα και Πεσίδου, εσύ από φέτος αναλαμβάνεις και το ρόλο της αρχηγού, έτσι, στην ομάδα. Τι σημαίνει για σένα να φοράς το περιβραχιόνιο της Εθνικής, πόσο τιμητικό είναι αυτό για σένα?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό, ειδικά σε μια τέτοια ομάδα η οποία είναι και ευρέως γνωστή σε όλο το beach handballικό κόσμο. Είναι τιμή, περηφάνεια όπως πάντα και εννοείται ότι εντός και εκτός γηπέδου όπως πάντα εννοείται θα δώσω τον καλύτερό με αυτό και μακάρι να βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ.
Το νιώθεις ότι είναι έτσι βάρος, ευθύνη ή είναι μια όθηση να δώσεις έτσι κάτι περισσότερο, μιας και είσαι από τις πιο έμπειρες αθλήτρες όλα αυτά τα χρόνια?
Α, όχι, σίγουρα δεν το νιώθω σαν βάρος. Εννοείται έχω τα χρόνια που παίζω beach handball, έχω μάθει και έχω πάρει ας πούμε τα σκύπτρα, να το πω κάπως έτσι, από πολύ σημαντικές παίκτρες του beach handball. Μου έχουν δείξει το δρόμο δηλαδή. Οπότε έχω πολύ αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Και κάτι τελευταίο. Όλα αυτά τα χρόνια και στην εθνική και στην ομάδα που αγωνίζεσαι, συνοδοιπόρο σου είναι η μικρότερη σου αδερφή, η Νικολίνα. Πώς είναι να μοιράζεστε αυτή τη διαδρομή, έτσι νιώθετε μία την άλλη σαν στήριγμα και στην ομάδα αλλά και στη ζωή?
Εντάξει, εννοείται. Προσπαθώ να τη δω όσο πιο πολύ μπορώ σαν συμπαίκτρια όπως όλες τις άλλες. Αλλά εντάξει, όποιος με ξέρει κιόλας, από την αλήθεια, της έχω μία δυναμία η οποία δεν περιγράφεται. Και είναι ευλογία, είναι πραγματικά, δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα να παίζω και στη σάλα και στο beach handball και να μοιράζομαι τα πάντα με την αδερφή μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάγδα και Πεσίδου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και στο Global στην Τινησία και στο Euro στην Τουρκία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Πάντα νίκης και εδώ θα είμαστε να ξαναεπικοινωνήσουμε.
Τέλεια, ευχαριστώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου.
Γεια σας.
Ήταν η κορυφαία μας τερματοφύλακας, κορυφαία διεθνής τερματοφύλακας του handball αλλά και του beach handball, η Μάγδα Εκεπεσίδου. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο hardball, θα πάμε όμως στη σάλα, καθώς σε πέμπτο παιχνίδι θα κριθεί ο τίτλος στην Α1 των ανδρών. Η ΑΕΚ νίκησε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης με 30-27 στον τέταρτο αγώνα για τους τελικούς της hardball Premier και έκανε το 2-2 στη σειρά, ανακτώντας έτσι το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι λοιπόν ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας θα κριθεί στο πέμπτο και τελευταίο τελικό της Handball Premier που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα στην άδεια λόγω τιμωρίας αίθουσα Γεώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ. Θυμίζω ότι η ΔΕΑΒ επέβαλε στην Ένωση ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς θεατές επειδή στο πρώτο τελικό, τον play-off που διεξήχθη επίσης στο ΑΚΑ, ο παδί του δικεφάλου πέταξαν 4 πλαστικά μπουκάλια γεμάτα με νερό προς τους παίκτες και τους συνοδούς των φιλοξενούμενων την ώρα που οι τελευταίοι αποχωρούσαν προς αποδυτήρια μετά και την ολοκλήρωση του αγώνα. Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, η Κίνα είναι ο επόμενος σταθμός για την Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, η οποία από 13 μέχρι 15 Ιουνίου θα μετάσχει στον τελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου, Super Final, που φιλοξενείται στην πόλη Σιάν. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στην Ασιατική χώρα με 10 αθλήτρες και έναν αθλητή, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ουσιάζει μόνο ο Μάριος Κρίτσας και έτσι η χώρα μας δεν θα έχει εκπρόσωπο στο σόλο των ανδρών. Η αυλαία των ελληνικών συμμετοχών στους αγώνες ανοίγει την Παρασκευή στις 6 το πρωί με την Ζωή Καράγγελου στο τεχνικό σόλο, ενώ το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, 2 η ώρα, η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού. Το Σάββατο, πάλι στις 8 η ώρα το πρωί, θα γίνει το ελεύθερο ντουέτο με τη συμμετοχή των Μάλκο Γιώργου και Θάνου και στις 11 η ώρα το τεχνικό μεικτό ντουέτο με Καράγγελου και Κουκουσέλη Φούσκη. Τέλος, την Κυριακή, Καράγγελου θα αγωνιστεί στις 5 η ώρα το απόγευμα, στο 5 η ώρα το πρωί, συγγνώμη, γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας με την Κίνα, στο ελεύθερο σόλο, και η Αβλέ θα πέσει στις 11 η ώρα με το ακροβατικό. Your visions travel far today. So why don't you run away? Λοιπόν, θα δώσω πάσα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλιζα Φεροπούλου που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ιστιοπλοεία, ένα άθλημα που μας έχει χαρίσει μεγάλες διακρίσεις και πολλές ολυμπιακές στιγμές. Στο πνεύμα αυτής της σπουδαίας παράδοσης, λοιπόν, η σημερινή συνέντευξη τύπου της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ανέδειξε πολλές ειδήσεις, παρουσία πολλών εκπροσώπων του τύπου, του Προέδρου, αλλά και του Πρόεδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρου Κούβελου, αλλά και Ολυμπιονικών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μια σειρά από κέραια ζητήματα που απασχολούν το άθλημα σήμερα, από την έλλειψη κρατικής στήριξης μέχρι τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των αυταθλητικών σωματείων. Η Ομοσπονδία λοιπόν παρουσίασε ένα πλήρη απολογισμό αλλά και ουσιαστικές προτάσεις για το μέλλον. Ενώ τονίστηκε ότι η ελληνική ιστιοπλοεία, η μοναδική στην Ελλάδα χωρίς ούτε ένα κρούσμα ντόπινγκ, είναι παγκόσμια δύναμη στις κατηγορίες της ανάπτυξης και στόχος είναι να εκπροσωπηθεί στο Los Angeles 6 κλάσεις και να κατακτήσει τουλάχιστον ένα μετάλλιο. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η κυρία Νίκη Αναστασίου, για να μας πει περισσότερα για τα θέματα που παρουσιάστηκαν σήμερα. Γεια σας, κυρία Αναστασίου.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
Καλώς.
Είχα δημοσιογράφο δηλαδή.
Να είστε καλά,
έχω
να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Δυστυχία σε αυτό.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Όπως και στις γυναίκες αθλήτριες.
Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να μας μιλήσετε για το βασικό κίνητρο αυτής της συνέντευξης τύπου. Τι ήταν αυτό το οποίο σας σώθησε δηλαδή να προχωρήσετε έτσι σε μια τόσο καθαρή και δημόσια τοποθέτηση? Ήταν, να το πω, μια συσσωρευμένη ανάγκη να ακουστούν πράγματα που πιθανότατα να μην έχουν ακουστεί όσο θα έπρεπε?
Κυρία Σπύρου, είχαμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Από το 2019, ήδη, νομίζω ήταν η τελευταία μας συνέντευξη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθήνας, εκείνη την τεράστια επιτυχία που είχε η Ελλάδα. Και εμείς συνηθίζαμε πολύ συχνά να μιλάμε με τους προσώπους του αθλητικού τύπου, γιατί νομίζουμε πως αποκτούν μια σφαιρική άποψη για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού ακούγοντας. Αλλά από το 2020 και μετά είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που μας δημιούργησαν επιθέσεις, έλεγχοι οικονομικοί, ένα διωγμό στην ουσία από την Ομοσπονδία μας, διότι εκείνη την περίοδο γίνονταν εκλογές στις Ομοσπονδίες και είχε δημιουργηθεί ένα σχέδιο από την προηγούμενη ηγεσία του αθλητισμού να αλλάξουν τις διοικήσεις των ομοσπονδιών. Και εμείς είμαστε πρώτοι στο στόχαστρο, λειτουργήσαμε πιλωτικά. Ευτυχώς το σχέδιο δεν πέρασε και από εκεί και πέρα όμως, επειδή είχε πέσει πολύ λάσπη, χρειαστήκαμε πολλή προσπάθεια και πολλή αγώνα για να αποκτήσουμε το χαμένο μας κύρος. Γιατί εγώ έχω την τόλμη να το πω αυτό, ότι στις αρχές είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Και καταφέραμε με πολύ κόπο και πολύ αγώνα να ξαναβρούμε τη χαμένη μας αξιοπρέπεια, να δώσουμε το κύρος στο άθλημά μας και μέσα σε αυτό το διάστημα να καταφέρουμε να δώσουμε μια τεράστια όθηση στην ανάπτυξη του αθλήματος, παρά το γεγονός της υποχρηματοδότησης. Μας είχαν κόψει περίπου, τι να σας πω, γύρω στις 500.000 από τη χρηματοδότησή μας για 3 ολόκληρα χρόνια, 4. Εμείς καταφέραμε να αναπτύξουμε τις κλάσεις των νέων παιδιών, ειδικότερα μέχρι τις ηλικίες των 21 ετών, με αποτέλεσμα τα μετάλλια να έρχονται βροχή, αλλά όχι μόνο αυτό, να δημιουργήσουμε μία υποδομή τέτοια που σήμερα να μπορούμε να λέμε ότι στο Λος Άντζελες θα έχουμε την πιο νεανική ομάδα που είχαμε ποτέ, αλλά με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Με να πιστεύουμε, όπως το είπατε και προηγουμένως, ότι θα έχουμε 6 κατηγορίες που θα πάρουν πρόκριση για τον Λος Άντζελες, αν όχι 6-5, και πιστεύουμε πολύ ότι είμαστε πολύ κοντά σε ένα μετάλλιο ξανά στο Λος Άντζελες για την ελληνική ιστιοπλοεία και για την Ελλάδα φυσικά.
Θέλω λοιπόν να σταθούμε λίγο εδώ και να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική για αυτή την πορεία, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πόσο ρεαλιστικό θεωρείτε αυτό το στόχο.
Όπως σας είπα, έχουμε δουλέψει από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό ήταν ο στόχος μας, η νέα γενιά να περάσει μπροστά. Είχαμε μία ομάδα πριν, η οποία από 5-6, η αλήθεια είναι καλούς, πολύ καλούς αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι όμως αποπροσανατολίστηκαν και αντί να ασχολούνται με τον αθλητισμό ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Ο στόχος λοιπόν ήταν να δημιουργήσουμε μία δυνατή νέα γενιά, ταλέντα μεγάλα, και αυτά τώρα τα ταλέντα φαίνονται ξεκάθαρα ότι έχουν οδηγηθεί, οδηγούνται προς το Λος Άντζελες μέσα από πολλές επιτυχίες που έχουν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να θυμίσω εδώ ότι το 2024, μόνο το 2024, η ελληνική ιστιοπλοεία κατέκτησε 71 μετάλλια παγκόσμια και ευρωπαϊκά.
Τεράστιος αριθμός.
Δεν είναι τεράστιος ο αριθμός. Πραγματικά Πολλές φορές το ακούμε και λέμε είναι απίστευτος ο αριθμός. Και στη βραδιά των πρώτων που κάνουμε το Μάρτιο, δεν σταματούσαμε να κάνουμε απονομές. Ήταν καταπληκτικό. Από αυτή λοιπόν τη γενιά υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα που έχουν οριμάσει τώρα και προχωράνε, αν και είναι πολύ νέα παιδιά. Και πιστεύουμε σίγουρα ότι από αυτούς θα έχουμε μία, όπως σας είπα, νεανική ομάδα μέχρι κατά μέσον όρον ηλικίας 23 ετών, με δυνατότητες μεγάλες να μπουν, να πάρουν τις προκρίσεις για το Los Angeles. Και έχουμε βέβαια και έναν αθλητή στη Formula Kite, ένα καινούριο, έχει μπει για πρώτη φορά, είχε μπει στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτή η κατηγορία. Και είναι ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αμερική, αλλά από Έλληνα πατέρα και Αμερικανίδα η μητέρα, που από πολύ μικρό, από βρέφος αυτό το παιδί, ο μπαμπάς του κατασκεύαζε kite. Έχει μια μεγάλη εταιρεία kite στην Αμερική. Και αυτό το παιδί από πολύ μικρό έκανε kite, με αποτέλεσμα τώρα, μετά από χρόνια, να κατακτήσει το πρώτο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και με πάρα πολλές προοπτικές για μετάλλιο στο Los Angeles. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι αυτό το brain gain που λέει η κυβέρνηση να κάνει για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, για μας ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Μια πολύ μεγάλη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία είναι και στην πιο όρημη της ηλικία για να τρέξει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η Αφροδίτη Κυρανάκου, η οποία για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους είχε φύγει από την Ελλάδα το 2009 με τη μητέρα της και είχε πάει στην Ολλανδία. Και πήρε την Ολλανδική υπηκότητα. Έτρεξε με την ιδιότητα αυτή, με την αθλητική ιδιότητα της Ολλανδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Ρίο και στο Τόκιο. Και στο Τόκιο ήρθε παρά ένα βαθμό, έχασε το χάλκινο μετάλλιο και ήρθε τέταρτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Πήρε την έγκριση και της Ολλανδικής Ομοσπονδίας και τη δική μας και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διπλοϊάς και επιστρέφει στην Ελλάδα. Πήρε ήδη το ID το ελληνικό από την World Sailing, την Παγκόσμια Ομοσπονδία μας, και από το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα και θα αρχίσει την αναζήτηση ελληνικού πληρώματος για να τρέξει, πάρα πολύ σημαντικό, στην κατηγορία 470. Η Αφροδίτη είναι μια εξαιρετική νέα γυναίκα με πολύ προσήλωση σε αυτό που κάνει, με τεράστιο ήθος, και νομίζω πως θα είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη για την Ελλάδα αυτή. Mm-hmm.
Κυρία Αναστασίου, πώς διαχειρίζεστε τις αλλαγές των κατηγοριών, δεδομένου ότι τα καινούργια σκάφη είναι και πάρα πολύ ακριβά?
Η αλήθεια είναι αυτή. Κοιτάξτε, μείναμε αβοήθητοι σε αυτό. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, ούτε θέλω να κατηγορώ. Αλλά εμείς μείναμε εντελώς αβοήθητοι σε αυτή την τεράστια αλλαγή που έγινε στην ιστιοπλοία. Το 50% της ιστιοπλοίας άλλαξε το 2020, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άλλαξε. Έγινε foil. Δηλαδή έχουμε υπτάμενη ιστιοπλοία. Εμείς βέβαια είχαμε καθυστερήσει να ξεκινήσουμε σε αυτές τις κατηγορίες από πριν. Να ξέρετε ότι οι δυνατές χώρες της Ευρώπης στην ιστιοπλοία, ενώ δεν είχαν ακόμα μπει στο παιχνίδι οι foil κατηγορίες, είχαν ξεκινήσει ήδη πριν 3 χρόνια, από το 2017, να ασχολούνται με τις κατηγορίες foil. Εμείς το 2020, μάλλον μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί έγιναν το 2021 λόγω COVID, αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Όμως κανείς δεν πίστευε, δεν μας πίστευε τότε, γιατί πίστευε άλλα πράγματα. Και ενώ ζητούσαμε βοήθεια για να αγοράσουμε καινούργια σκάφη, αυτή τη βοήθεια δεν την είχαμε ούτε από το κράτος, ούτε από την Ολυμπιακή Επιτροπή, την τότε διοίκηση της Ολυμπιακής Επιτροπής. Τελικά κάποια στιγμή μπήκε στο παιχνίδι ο Κοκαλάνης, που ήταν ο Ολυμπιονίκης, και ο Λεωνίδας ο Τζοντανίδης στο IQ Foil, και ασχοληθήκαμε, και μετά προς το 2 χρόνια μετά ήρθε, ανακαλύψαμε τον Κάμερον τον Μαραμενίδη, όπως σας είπα, ο οποίος πήρε ελληνική ταυτότητα κι αυτός, γιατί ήταν Αμερικάνος υπήκος και είχε τρέξει μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες νεότητας του 2018 που είχε έρθει τέταρτος, ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βορτσελίνο πήρε και την πρόκληση για να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητες, είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Αυτοί μόνο ασχολήθηκαν με το φόιλ και τελικά πήραμε την πρόκληση και για τις δύο κατηγορίες με πάρα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
Ναι.
Τώρα βέβαια και πήγαμε τεστ με τέσσερις αθλητές, αν και κανείς δεν πίστευε ότι θα πάμε με αθλητές, ότι θα πάμε καν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήγαμε και νομίζω ότι είχαν μια αξιοπρεπή παρουσία όλα μας τα πληρώματα που βρέθηκαν εκεί. Τώρα πιστεύουμε, έχουμε μπει σε μια σειρά. Έχουμε ήδη έναν Ιταλό προπονητή πάρα πολύ καλό στο IQ Foil που προπονεί όχι μόνο τους φτασμένους ας πούμε αθλητές στο IQ Foil, αν και δεν είναι και πολλοί. Ακόμα δεν έχει μεγάλη έκταση το IQ Foil στην Ελλάδα. Το IQ Foil όταν λέμε είναι σερφ που πετάει όμως. Είναι σερφ που πετάει. Και...
Μας έχουν μιλήσει όμως... και οι αθλητές, έχουμε βγάλει αθλητές και μας έχουν μιλήσει για τις δυσκολίες.
Έχει πολλές δυσκολίες, η αλήθεια είναι αυτή, και είναι και ακριβά και αλλάζουν πάρα πολύ συχνά πανιά, που σημαίνει πολλά έξοδα. Δυστυχώς,
και πρέπει να πάρουν και βάρος οι αθλητές, έτσι.
Ναι, τώρα αλλάξανε πάλι τα πανιά και μειώσανε το βάρος. Γιατί εκεί δεν βγαίναν πια αθλητές, είναι στην επιλογή αθλητές. Δεν είναι πολύ μεγάλο βάρος, εκτός από τις μεγάλες κατηγορίες, ναι. Όπως είναι στο Star, ήταν παλιά, ή στο Soling, χρειαζόταν συγκεκριμένα κιλά. Συνήθως η στεοπλοή είναι ξυλόλιγνη και δυνατή.
Έχουν άλλο σωματότυπο, ναι. Να είναι πιο ευέλικτη.
Εκεί βρεθήκανε να χρειάζονται πάρα πολλά κιλά για να πάρουν και τα κορίτσια. Τα κορίτσια χάσανε την ομορφιά στο σουλούπι τους. Γι' αυτό ακριβώς η κλάση Foil, η IQ Foil, άλλαξε τώρα το πανί με αποτέλεσμα να χάνουν κιλά, να πρέπει να χάσουν κιλά τώρα. Και αυτό είναι καλό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι καλό. Όμως δεν είναι καλή η συχνή αλλαγή των πανιών, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή. Όσον αφορά δε το Formula Kite, ακόμα είμαστε πίσω. Βέβαια στις παραλίες θα δείτε πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο να ασχολείται, αλλά αυτό είναι το φαν, ας πούμε. Δεν είναι το αθλητικό, το ολυμπιακό άθλημα, το Formula Kite. Δεν έχουμε ακόμα πολύ κόσμο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ομάδα και έχουμε καλές προοπτικές, γιατί ο Κάμερον είναι πολύ δυνατός και φέρνει και πολύ κόσμο από το εξωτερικό.
Θα τραβήξει κόσμο.
Πολλούς.
Ναι.
Είναι πολλούς συναθλητές που από το εξωτερικό φέρνει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ καλά προπονητικά κάμπ που προσελκύουν και άλλα παιδιά από εδώ.
Κυρία Αναστασία, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για αυτό το οποίο υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου, δηλαδή για το πρόβλημα επιβίωσης πολλών αυταθλητικών σωματείων. Ποιο είναι το άμεσο αίτημά σας για να μην χαθούν ιστορικά σωματεία ή υποδομές?
Θέλω να σας πω ότι αυτό με όλη την φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί τώρα, να πω μάλλον το εξής, ότι για να είσαι ένα αυταθλητικό σωματείο δεν μπορεί να είσαι μακριά από τη θάλασσα. Πρέπει να είσαι κοντά στη θάλασσα. Όλες αυτές οι περιοχές σήμερα είναι φιλέτα. Και όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως βλέπετε πολύ καλά, τα αγοράζουν οι ιδιώτες επενδυτές. Και αυτό το είναι ένα συστηματικό πράγμα που κάνει και η ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση των φιλέτων της Αθηναϊκής Ριβιέρας, για παράδειγμα. Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε το θέμα με τον ΕΝΟΑ που πετάχτηκε έξω από τον ιστορικό του χώρο που τον είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση το 1962 για την προσφορά του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πετάχτηκε έξω λοιπόν ο ΕΝΟΑ. Ένας άλλος όμιλος, ο Άγιος Κοσμάς, και αυτός πετάχτηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι τα πράγματα χειροτερεύουν. Κάθε μέρα γίνονται χειρότερα. Ιστορικοί όμιλοι κινδυνεύουν να φύγουν από το χώρο τους. Και γιατί η χρήση γης όσον αφορά τα ναυταθλητικά σωματεία δεν είναι κατοχυρωμένη.
Μάλιστα.
Το δικό μας πρόβλημα είναι το εξής. Έχουμε φωνάξει, 4 χρόνια τρέχουμε από Υπουργείο σε Υπουργείο, από Δήμους, λιμενικά ταμεία, οργανισμούς λιμένων, για να προστατεύσουμε τα σωματεία, τα οποία κινδυνεύουν καθημερινά να βρεθούν στο δρόμο στην κυριολεξία.
Πώς μπορεί να λυθεί, κυρία Αναστασίου?
Προσπαθήσαμε να πείσουμε το Υπουργείο Αθλητισμού, επειδή είναι πάρα πολλοί, υπάρχουν πολλοί που εμπλέκονται από το κράτος σε αυτή την υπόθεση. Το ακούσατε, η ΕΤΑΤ, το ΤΑΙΠΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι ένα χάος αυτό. Να πάρει στα χέρια του και να συντονίσει το Υπουργείο Αθλητισμού αυτή την ιστορία, ώστε να βρεθεί μια νομοθετική ρύθμιση για να λύσει το πρόβλημα των εγκαταστάσεων. Στο εξωτερικό, κυρία Σπύρου, το πρώτο που γίνεται όταν γίνεται μια μαρίνα είναι να ληφθεί μέρημνα για τα σκουπίδια, τους χώρους υγιεινής και αμέσως μετά να γίνει το ναυταθλητικό κέντρο.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Το Υπουργείο Αθλητισμού δεν παίρνει την ευθύνη γι' αυτό ή να συντονίσει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Γι' αυτό ζητήσαμε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να αναλάβει αυτή αυτόν τον ρόλο του συντονιστή, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μέσα σε μια επιτροπή με όλα τα υπουργεία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, μήπως μπορέσουν να σωθούν οι ναυτικοί όμιλοι. Διαφορετικά, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ναυταθλητισμός. Αυτό είναι δεδομένο. Θα είμαστε ξένοι στον τόπο μας.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Αναστασίου. Επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, οι νέοι έχουν αλλάξει, τι σημαίνει σήμερα να μπορείς να κρατήσεις ένα παιδί κοντά στον αθλητισμό και ειδικά στην ιστιοπλοεία? Με τι κίνητρα προσεγγίζετε τα παιδιά και τις νέες ανάγκες τους?
Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα που για τα μικρά παιδιά είναι πολύ γοητευτικό. Ξέρετε τι, να είστε μόνοι σε ένα βαρκάκι όταν είσαι 7 χρονών, να είσαι αυτάρκη.
Και να νιώθεις ότι είσαι, όχι να νιώθεις, είσαι ο κυβερνήτης.
Είσαι ο καπετάνιος.
Είσαι ο καπετάνιος, έτσι.
Είναι καταπληκτική η αίσθηση που έχουν τα παιδιά με αυτή την ιστορία, με την ιστιοπλοεία. Όπως και μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας 15-16 με το σκάφος λέιζερ, τα παιδιά αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία, αναπτύσσουν το μυαλό τους, αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη. Για να πλέψουν πρέπει να σκεφτούν, να χαράξουν τη διαδρομή τους και να κάνουν ιστιοπλοεία για να κατακτήσουν τον στόχο τους, που είναι η νίκη, να βγουν πρώτοι. Είναι ένα άθλημα χαρισματικό για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό για τα παιδιά και εγωιτεύονται όταν έρχονται. Αργότερα βέβαια υπάρχουν άλλα θέματα που κάνουν τα παιδιά, πολλά από αυτά, να εγκαταλείπουν τον αθλητισμό, όχι μόνο την ιστιοπλοεία, γιατί έρχονται η ώρα των πανελλήνιων εξετάσεων. Τα παιδιά πιέζονται από όλους μας να διαβάζουν, να έχουν στόχους να περάσουν στις πανελλήνιες. Οπότε εκεί βλέπεις και την πτώση των ηλικιών, στις ηλικίες αυτές, την πτώση της συμμετοχής στον αθλητισμό γενικότερα. Μάλιστα προχτές που είχε μια παρουσία στο Υπουργείο, έδειξε τα στατιστικά αυτά στοιχεία.
Άρα χρειάζονται κίνητρα γενικώς.
Χρειάζονται κίνητρα για να μπορέσουν να μείνουν. Τα παιδιά έρχονται. Το θέμα είναι πόσο μπορούν να μείνουν στον αθλητισμό. Γι' αυτό ακριβώς θέλει κίνητρα να τα κρατήσει η πολιτεία στον αθλητισμό. Εμείς τους δίνουμε όλες τις προϋποθέσεις. Και τους δίνουμε και σκάφη και τους δίνουμε και υλικά. Και τους έχουμε και προπονητές. Τα σωματεία μας δίνουν τα πάντα στους νεαρούς αθλητές και αθλητριές τους. Όμως το θέμα είναι ότι αν φτάνουν σε μια ηλικία 15-16, 17, μετά τα 17 είναι δύσκολο να κρατηθούν τα παιδιά στον αθλητισμό και στην ιστιοπλοεία, βέβαια.
Γιατί θα πρέπει σίγουρα να σκεφτούν και το επαγγελματικό τους αύριο, οπότε αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί.
Γι' αυτό ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι σίγουρο.
Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρία.
Γεια σας, γεια σας. Ήταν η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, η κυρία Νίκη Αναστασίου. Αναφέρθηκε στα όσα υπόθηκαν σήμερα στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Μια συνέντευξη τύπου Εφόλης Εσύλης. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μία είδηση από το Στίβο, καθώς σήμερα στο Eugene του Oregon γίνεται η τελική φάση του κολεγιακού πρωταθλήματος Στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών, το NCAA, με τον πρώτο τελικό της σφυροβολίας ανδρών να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί οι αθλητές που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν είναι ο Άγγελος ο Ματζουράνης και ο Κώστας ο Ζάλτος, το νούμερο 1 και το νούμερο 2 της πανεπιστημιακής κατάταξης το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Τους είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην Ερασπορ. Ο τελικός αρχίζει απόψε στις 11.30 ώρα Ελλάδας. Οι άλλοι δύο Έλληνες που προκρίθηκαν στα τελικά αγωνίζονται την Παρασκευή. Είναι ο Δημήτρης ο Παυλίδης στο δίσκο στις 12.05 ώρα Ελλάδας και ο Ανδρέα ο Μίτα στο ύψος που θα αγωνιστεί 2.30 ώρα Ελλάδος. Με το φετινό πανελλήνιο ρεκόρ 65-11, ο Παυλίδης έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση, όπως και ο Μίτα με 2.26 που πέτυχε στον κλειστό στίβο. Ο Άγγελος ο Ματζουράνης έχει 78-61 και ο Κώστας ο Ζάλτος 77-91 στην σφυροβολία. Και πάμε και στην μπάλα. Την πέμπτη θέση στην Ευρώπη κατέκτησαν ο Νίκος Ζήνης και ο Ιάσονας Μαγαρητίδης. Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές λοιπόν ολοκλήρωσαν την εξαιρετική τους πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατακτώντας την πέμπτη θέση. Ενώ οι επιτυχίες συνεχίζονται, καθώς δύο αθλητές είναι στο δρόμο των μεταλλίων. Ο Γιάννης Ομουτουσίδης θα παλέψει σήμερα απευθείας για το χάλκινο μετάλλιο. Στα ρεπεσάζ των 71 κιλών βρίσκεται και ο Δημήτρης Σούλης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε ως τα προημιτελικά, όπου άγγιξε τη νίκη απέναντι στον Μέικο και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Σάτραπα Αραϊκοβιτς από Τσεχία και Ουκρανία και αν επικρατήσει θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.